Գործավարի արկածը Մաս երկրորդ Գրեցի միստր Պինների թելադրածը և նա թուղթը դրեց գրպանը։ «Մի հարց ևս», ասաց նա, «ինչպես եք մտադիր վարվել Մեյսոնների հետ»։ Ուրախությունից մոռացել էի նրանց մասին։ «Կգրեմ հրաժարվելու մասին», պատասխանեցի ես։ «Իմ կարծիքով դա պետք չէ անել. Ես եղել եմ Մեյսոնի մոտ և ձեր պատճառով վիճել եմ նրա կառավարչի հետ. Գնացի ձեր մասին տեղեկություններ հավաքելու, իսկ նա սկսեց գոռալ, որ ես գայթակղում եմ իր մարդկանց և նման բաներ. Դե ես էլ ինձ չզսպեցի. Եթե ցանկանում եք լավ աշխատողներ պահել, նրանց վճարեք ինչպես հարկն է», ասացի ես։ Իսկ նա պատասխանեց, որ «դուք կնախնդրեք իրենց մոտ աշխատել ցածր աշխատավարձով, քան մեզ մոտ բարձրով»։ 5 ֆունտ կդնեմ», ասացի, «որ երբ նրան մեզ մոտ առաջարկեմ առևտրական դիրեկտորի պաշտոն, ձեզ նույնիսկ չի գրի հրաժարականի մասին»։ «Եղավ», բացականչեց նա, «կարելի ասել, մենք նրան օղակից փրկեցինք և նա մեզնից չի հրաժարվի. Սրանք ճիշտ նրա խոսքերն են»։ «Ինչպիսի լկտիություն», զայրացա ես։ «Ես նրան նույնիսկ չեմ տեսել, իսկ նա համարձակվում է այդպիսի բաներ ասել իմ մասին»։ «Դե, ես հիմա ոչ մի դեպքում չեմ գրի նրանց, թեկուզ խնդրեք»։ «Դե հիանալի է, ուրեմն տվեք ձեր ձեռքը», ասաց նա ելնելով աթոռից։ «Ուրախ եմ, որ եղբորս համար լավ օգնական գտա»։ «Ահա ձեզ 100 ֆունտ, ահա և նամակը»։ «Հիշեք հասցեն, Corporation Street 126, չմոռանաք, վաղը ժամը 1-ին, բարի գիշեր, և թող երջանկություն ուղեկցի ձեզ, որքան դրան արժանի եք»։ «Ահա, որքան հիշում եմ, այսպիսի խոսակցություն տեղի ունեցավ մեր միջև»։ «Կարող եք պատկերացնել, դոկտոր Ուոթսոն, որքան ուրախաց այդ առաջարկից»։ «Հուզված, մինչև կես գիշեր չքնեցի փայլուն հեռանկարից և հաջորդ օրը առաջին գնացքով մեկնեցի Բիրմինգեմ. Ժամանելով, իրերս թողեցի Նյու Սթրիթի վրա գտնվող հյուրանոցում, իսկ հետո ոտքով ուղևորվեցի նշված հասցեով. Մինչև նշված ժամը մնում էր մոտավորապես 4 ժամ, բայց մտածեցի, որ ոչինչ չի պատահի, եթե շուտ գնամ. 126 շենքը պարզվեց մեծ առևտրասրահ էր, որի երկու ծայրերում կային երկու մեծ խանութներ. Մեկի ետևից երևում էր պտուտակաձև աստիճանը, ուր բացվում էին տարբեր գրասենյակների ու տեղական գործակալական բաժանմունքների դռները. Ներքևում, աստիճանների սկզբում, պատից կախված էր գործակալությունների անվանումների մեծ ցուցատախտակը, բայց որքան էլ փնտրեցի, Ֆրանկո Միդլանդյան այնտեղ չկար. Սիրտս նվաղեց և մի քանի րոպե կանգնեցի ցուցատախտակի մոտ, բութ հայացքով նայելով դրան և ինքս ինձ հարցնելով. «Ով և ինչու մտածեց ինձ հետ այսպիսի անհեթեթ խաղալ, երբ հանկարծ ինձ մոտեցավ մի անծանոթ, ճիշտ իմ երեկվա այցելուի կրկնօրինակը»։ Միայն թե սա մաքուր սափրված էր և մազերն էլ մի փոքր բաց գույնի էին։ «Միստր Պիկրոֆթ», հարցրեց ինձ։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Ձեզ սպասում էի, բայց դուք մի փոքր շուտ եկաք. Այսօր առավոտյան ինձ հանձնեցին եղբորս նամակը, նա ձեզ շատ է գովում»։ «Ես ցուցատախտակի վրա փնտրում եմ իմ ապագա ֆիրման, երբ մոտեցաք»։ «Առայժմ ցուցատախտակ չունենք, մենք միայն անցյալ շաբաթ ենք վարձել այս շենքը, դե ինչ, գնանք վերև, հենց այնտեղ էլ կխոսենք»։ Աստիճաններով բարձրացանք համարյա տանիքի տակ և հայտնվեցինք դատարկ ու կեղտոտ, քարուքանդ ու տակնո վրա մի սենյակում, որտեղից դուր էր բացվում դեպի նույնատիպ մի այլ սենյակ։ Հույս ունենալով տեսնել մեծ գրասենյակ, փայլուն սեղանների շարքով և բազմաթիվ գործավարներով, ես շշմած նայեցի գալարավարակույրներից կամ վարակույրներից զուրկ մերկ պատուհաններին, սոճու փայտից պատրաստած երկու նստարաններին և փոքր սեղանին, որոնք համրիչի և թղթի զամբյուղի հետ միասին կազմում էին ամբողջ կահավորանքը։ «Միստր Պիկրոֆթ, թող ձեզ չշփոթեցնի մեր համեստ սենյակը»,  ինձ ոգևորեց նոր պետս, նկատելով ձգված դեմքս։ «Հռոմը միանգամից չի կառուցվել, մեր գործակալությունը բավականին հարուստ է, մենք մեր դրամները քամուն չենք տալիս. Խնդրում եմ, նստեք և տվեք ձեր նամակը»։ Մեկնեցի նամակը, որը նա ուշադրությամբ կարդաց։ «Օ, դուք ուժեղ տպավորություն եք թողել եղբորս Արթուրի վրա»,  նկատեց նա։ «Իսկ եղբայրս խորաթափանց մարդ է»։ «Ճիշտ է, նա մարդկանց չափում է լոնդոնյան չափանիշներով, իսկ ես բիրմինգեմյան, բայց այս անգամ կհետևեմ նրա խորհրդին»։ «Այսօրվանից ձեզ համարեք մեր գրասենյակում ծառայության ընդունված»։ «Որոնք է լինելու իմ պարտականությունները»,  հարցրեցի ես։ դուք շտով պիտի ղեկավարեք մեր ընկերության Փարիզի մեծ մասնաճյուղը, որը Ֆրանսիայում ունի 34 բաժանմունք և անգլիական կերամիկան պետք է տարածի երկրով մեկ։ Առևտրական պատվերների ձևակերպումը ավարտվում է մոտորերս, իսկ մինչ այդ կմնաք Բիրմինգեմում և ձեր գործը պետք է այստեղ անեք։ «Հատկապես ինչ?» հարցրեցի ես։ Պատասխանի փոխարեն նա գզրոցից հանեց կարմիր կազմով մեծ գիրքը։ «Սա Փարիզի տեղեկագիրքն է», ասաց նա, «նրա բնակիչների զբաղմունքների նշումներով. դա տուն տարեք և արտագրեք մետաղյա իրերի վաճառքով զբաղվող բոլոր առևտրականների անունները իրենց հասցեներով. դա մեծ ծայրաստիճան անհրաժեշտ է». «Բայց չէ՞ որ հավանաբար մասնագիտությունների հատուկ տեղեկագրքեր կան», նկատեցի ես։ «Նրանք շատ անհարմար են, ֆրանսիական համակարգը տարբերվում է մերից. Մի խոսքով, վերցրեք այս տեղեկագիրքը և հաջորդ երկու շաբթի ժամը 12-ի կողմերը ինձ բերեք պատրաստի ցուցակը». «Մի շնորհտեսություն, միստր Պիկրոֆթ. հավատացած եմ, որ ձեզ դուր կգա այստեղ, եթե, իհարկե, դուք այսուհետ էլ ողջամիտ և հնարամիտ լինեք»։ Գիրքը ձեռքից վերադարձա հյուրանոց։ Հոգումս ամենահակասական զգացմունքներն էին փոթորկում։ Մի կողմից ինձ վերջնականապես ընդունել էին աշխատանքի և գրպանումս կար 100 ֆունտ։ Մյուս կողմից գրասենյակի խղճալի տեսքը, ցուցատախտակի բացակայությունն ու այլ մանրուքներ, որոնք անմիջապես նկատում էր դրամատան գործերին լավ ծանոթ մարդու աչքը, ստիպում էին ինձ մտածել նոր տերերիս ֆինանսական վիճակի մասին։ «Ինչ լինում է, թող լինի. կանխավճարը ստացել եմ, պետք է գործի անցնել»։ Ամբողջ կիրակի ջանասիրաբար աշխատեցի, բայց և այնպես երկու շաբթի օրը հասա միայն նտարին։ Ուղևորվեցի նոր պետիս մոտ և նրան գտա այն նույն խարխլված սենյակում։ Նա ինձ հանձնարարեց շարունակել Փարիզյան թիթեղագործների ցուցակը արտագրել և պատրաստի աշխատանքով ներկայանալ չորեքշաբթի օրը։ Բայց չորեքշաբթի օրն էլ աշխատանքը չէի ավարտել։ ցուցակների վրա տքնեցի մինչև ուրբաթ, այսինքն մինչև 3:30։ Վերջապես 3 պիներին տարա պատրաստի ցուցակը։ «Շնորհակալ եմ», ասաց նա։ «Վախենում եմ, որ չգնահատեցի աշխատանքի դժվարությունը. այս ցուցակը ինձ շատ օգտակար կլինի»։ «Այո, դրանց վրա ստիպված է բավականին քրտնել», նկատեցի ես։ «Իսկ այժմ», հայտարարեց նա, «կխնդրեի ձեզ կազմել կահույքի խանութների ցուցակը. նրանք ևս զբաղվում են կերամիկայի վաճառքով»։ «Լավ. վաղը երեկոյան ժամը 7-ին եկեք գրասենյակ, որպես իմանամ, թե ինչպես են գնում գործերը, բայց մի ծանրաբեռնվեք. երեկոյան գնացեք երաժշտական սրահ. կարծում եմ, դա չի խանգարի ձեզ և ոչ էլ ձեր աշխատանքին»։ Այս ասելով նա քմծի ծաղեց և ես, ի սարսափ ինձ, հանկարծ նկատեցի նրա ներքևի ձախից երկրորդ ատամի ոսկյա վատ ատամնալիցքը։ Շերլոք Հոլմսը հաճույքից նույնիսկ ձեռքերը շփեց, իսկ ես մեր այցելուին լսում էի տարակուսանքով։ «Ձեր տարակուսանքը հասկանալի է, դոկտոր Ուոթսոն», ասաց Պիկրոֆթը։ «Դուք պարզապես չգիտեք գործի հանգամանքները. հիշում եք, Լոնդոնում խոսեցի տիրոջս եղբոր հետ. ուրեմն այսպես, նրա բերանում ճիշտ այդպիսի ատամնալիցք կար. դրա վրա ուշադրություն դարձրեցի այն ժամանակ, երբ նա ծիծաղելով ինձ պատմեց Մեյսոնի կառավարչի հետ ունեցած իր խոսակցությունը. այդ ժամանակ ես մտովի համեմատեցի երկու եղբայրներին և տեսա, որ նրանց ձայներն ու մարմնի կառուցվածքը բացարձակապես նույնն են և իրարից տարբերվում են միայն նրանով, ինչը կարելի է փոխել ածելի և կեղծամի միջոցով. անտարակույս, իմ առջև այն նույն մարդն էր, որը Լոնդոնում եկել էր ինձ մոտ. իհարկե, պատահում է, որ երկու եղբայրներ ջրի երկու կաթիլի պես նման են լինում, բայց որ նրանք ունենան ատամնալիցքով հենց նույն ատամը, դա չի կարող պատահել»։ Պետս, գլուխ տալով ինձ, ուղեկցեց մինչև դուռը և ես հայտնվեցի փողոցում, հազիվ գլխի ընկնելով, թե որտեղ եմ և ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Մի կերպ հյուրանոց հասա և ուշքի գալու համար գլուխս մտցրի սառը ջրով լի կոնքի մեջ և սկսեցի մտածել. ինչու ինձ Լոնդոնից ուղարկեց Բիրմինգեմ, իր մոտ, ինչու էր գրել այդ հիմար նամակը։ Որքան էլ գլուխ կոտրեցի, այդ հարցերի պատասխանը չգտա։ Հանկարծ գլխի ընկա մեկնել Շերլոք Հոլմսի մոտ։ միայն նա կարող է հասկանալ, թե բանն ինչ է։ Հենց նույն երեկոյան ուղևորվեցի Լոնդոն, որպեսզի առավոտ վաղ տեսակցեմ Շերլոք Հոլմսի հետ և նրան Բիրմինգեմ բերեմ։ Գործավարը վերջացրեց իր զարմանալի արկածի պատմությունը։ Լռություն տիրեց։ Շերլոք Հոլմսը բազմանշանակ նայեց ինձ և հենվեց բարձին։ Դեմքին գոհ և միաժամանակ տագնապալի արտահայտություն կար, այն գիտակի պես, որը հենց նոր էր համտես արել մի կում հիանալի գինի։ «Դե ինչ, Ուոթսոն, ճարպիկ է մտածված, չէ»՝ նկատեց նա։ «Այս պատմության մեջ ինձ համար ինչ-որ գայթակղիչ բան կա. Հուսով եմ կհամաձայնեք, որ Ֆրանկո Միդլանդյան մետաղյա իրերի ընկերության ժամանակավոր գրասենյակում հարցազրույցը Հարի Արթուր Պիների հետ հետաքրքիր կլինի»։ «Այո, բայց դա ինչպես անել»՝ հարցրի ես։ «Շատ հասարակ»՝ խոսակցությանը խառնվեց Հոլ Պիկրոֆտը։ «Դուք երկուսով իմ բարեկամներն եք, աշխատանք եք փնտրում և ես բնականաբար որոշեցի ձեզ ներկայացնել տիրոջս»։ «Գերազանց է, այդպես էլ կանենք»՝ բացականչեց Հոլմսը։ «Ցանկանում եմ հանդիպել այդ պարոնին, և եթե հաջողվի, պարզել, թե ինչ խաղ է ձեռնարկել. Հատկապես ինչ է գտել ձեր մեջ. Ինչու է այդքան մեծ կանխավճար տվել. Կարող է պատահել»։ Բացակայող հայացքը հառելով պատուհանին, Հոլմսը սկսեց եղունգները կրծել և մինչև Նյու Սթրիթ մեզ այլևս չհաջողվեց նրանից մի խոսք գործել։ Հենց այդ նույն օրը երեկոյան ժամը 7-ին մենք երեքով քայլում էինք Corporation Street-ով դեպի Ֆրանկո Միդլանդյան գրասենյակ։ «Շուտ գնալու անհրաժեշտություն չկա»՝ նկատեց գործավարը։ «Հավանաբար նա այնտեղ է լինում միայն ինձ հետ տեսակցելու համար, այնպես որ մինչև նշանակված ժամը միևնույն է, գրասենյակում ոչ ոք չի լինի»։ «Դա հետաքրքիր է»՝ ասաց Հոլմսը։ «Դե ձեզ ինչ էի ասում»՝ բացականչեց Պիկրոֆտը։ «Ահանա, գնում եմ մեր արջևից»։ Նա մատնացույց արեց ոչ բարձրահասակ, շիկահեր լավ հագնված մի տղամարդու, որը շտապում էր փողոցի մյուս կողմով։ Մինչ նայում էինք նրան, Պիները, տեսնելով թերթ վաճառողին, որը թափարում էր երեկոյան թարմ թերթը, փողոցը հատելով նետվեց դեպի նա, շրջանցելով երկտեղանի կարգերն ու հանրակարգերը և գնեց մեկը։ Հետո թերթը ձեռքին ծածկվեց առևտրասրահի դռների ետևում։ «Նա արդեն գրասենյակում է»՝ բացականչեց Պիկրոֆտը։ «Գնանք միասին, ձեզ հիմա կներկայացնեմ»։ Մեր ուղեկցի ետևից մեծ դժվարությամբ բարձրացանք 5-րդ հարկ և հայտնվեցինք չկողպված դռան դիմաց։ Պիկրոֆտը դուռը թակեց։ Դռան ետևից լսվեց. «Մտեք»։ Մտանք դատարկ համարյա չկահավորված մի սենյակ, որի տեսքը համապատասխանում էր Պիկրոֆտի նկարագրությանը։ Միակ սեղանի ետևում, բացված թերթը ձեռքին, նստած էր այն մարդը, որին հենց նոր էինք տեսել փողոցում։ Նա բարձրացրեց գլուխը և ես տեսա դեմքը, տանջանքից աղավաղված։ Ավելի ճիշտ նույնիսկ ոչ թե տանջանքից, այլ անելանելի հուսահատությունից, ինչպես լինում է, երբ մարդու գլխին անուղղելի փորձանք է գալիս։ Ճակատը փայլում էր քրտինքից, այտերը ստացել էին մահացու դալուկ երանգ, որը հիշեցնում էր փորը պատրած ձկան, անկենթան հայացքը խելագարի հայացք էր։ Աչքերը հառեց իր գործավարին, ասես առաջին անգամ էր տեսնում, և Պիկրոֆտի հայացքից հասկացա, որ նա իր տիրոջն այսպես տեսնում է առաջին անգամ։ «Միստր Պիներ, ի՞նչ է պատահել, հիվանդ եք»՝ բացականչեց նա։ «Այո, ինչ-որ լավ չեմ զգում»՝ մեծ դժվարությամբ հառաչեց Պիները։ «Այսինչ ջենտլմեններ են եկել ձեզ հետ»՝ ավելացրեց նա, լիզելով չորացած շրթունքները։ «Սա միստր Հարիսն է Բերմենքսից, իսկ սա միստր Պրայսն է, տեղացի»՝ վրա տալով պատասխանեց մեր գործավարը։ «Ընկերներս են, նրանք լավ գիտեն գրասենյակային գործը, բայց հիմա երկուսն էլ անգործ են, և ես մտածեցի, որ գուցե ձեզ մոտ նրանց համար էլ տեղ գտնվի»։ «Իհարկե, ինչու չէ»՝ գոչեց Պինները դժվարությամբ ժպտալով։ «Ես նույնիսկ հավատացած եմ, որ կգտնվի»։ «Ինչ մասնագիտություն ունեք, միստր Հարիս»՝ «Հաշվապահ եմ»՝ պատասխանեց Հոլմսը։ «Այդպես, այդպես, հաշվապահներ մեզ պետք են, իսկ ձեր մասնագիտությունը, միստր Պրայս, ես գործավար եմ»։ «Ենթադրում եմ, որ ձեզ համար էլ գործ կգտնվի, հենց որ որոշում ընդունենք, անմիջապես ձեզ իմաց կտանք, իսկ այժմ խնդրում եմ ձեզ գնացեք, Աստծո սիրուն ինձ մենակ թողեք»։ Վերջին խոսքերը դուրս թռան անկախ իր կամքից, ուղղակի այլևս ուժ չուներ իրեն պահելու։ Ես ու Հոլմսը հայացքներ փոխանակեցինք, իսկ Պիկրոֆտը գնաց դեպի սեղանը։ «Միստր Պիներ, դուք հավանաբար մոռացել եք, որ այստեղ եմ եկել հետագա կարգադրությունների համար»՝ ասաց նա։ «Այո, Այո, իհարկե, միստր Պիկրոֆտ, հանկարծակի անտարբեր տոնով պատասխանեց գրասենյակի տերը։ Մի րոպե ինձ այստեղ սպասեք, դե ձեր ընկերներն էլ թող սպասեն։ Ձեր տրամադրության տակ կլինեմ 5 րոպեից, եթե թույլ տաք այդքան չարաշահելու ձեր համբերությունը։ Նա վեր կացավ, քաղաքավարի գլուխ տվեց, անցավ հարևան սենյակն ու իր ետևից ծածկեց դուռը։